Puls juridic.
Bună ziua și bine v-am regăsit la Puls juridic. Șoferii vor putea verifica online istoricul sancțiunilor rutiere pe site-ul Inspectoratului General al Poliției Române, potrivit noilor modificări legislative. De când intră acestea în vigoare și ce alte noutăți aduce codul rutier, ne explică domnul Liviu Bran, avocat în Barou Iași. Bună ziua și bine ați venit în studioul Radio România Iași.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Din acest an, șoferii pot vedea ce amenzi au achitat sau mai au de plătit. Ce prevede mai exact codul rutier și de când intră în vigoare aceste noi modificări legislative?
Codul rutier trebuie știut de către toți conducătorii auto că din anul 2022 au apărut unele modificări și cei care au o experiență în conducerea autovehiculelor trebuie să se pună la punct cu noile modificări legislative. Am întâlnit în practica mea foarte mulți șoferi care practic au fost sancționați și nu știau că trebuie să respecte anumite dispoziții legale. Anul ăsta s-a modificat din nou. A fost pe site-ul Inspectoratului General al Poliției Române în dezbatere publică modificările codului rutier care vor intra în vigoare din 3 aprilie 2023. Numai că trebuie să treacă de hotărârea de guvern a României. Când se va pune pe masa guvernului, atunci va intra în vigoare. Dar probabil că data va fi 3 aprilie 2023.
Tot online, șoferii pot fi anunțați dacă expiră rovinieta, pentru că în ultima vreme tot se vorbește de digitalizare, vor putea afla tot felul de chestiuni online. În ce condiții află ei când le expiră rovinieta?
Există posibilitatea, tot cu noile norme intrare în vigoare, să fie atenționați prin mail sau prin SMS, astfel încât aceștia, la momentul în care, cu 30 de zile înainte de a expira rovinieta, să aibă la cunoștință că trebuie să fie reînnoit. Este o modalitate, zic eu, destul de ok din perspectiva asta, pentru că, pe de o parte, atenționezi șoferul că va trebui să-și achite rovinieta, să nu mai primească acea amendă pentru neplata rovinietei, pe de altă parte, este și o modalitate în care putem verifica foarte simplu dacă această rovinietă este achitată sau nu.
Potrivit noilor reglementări, persoanele care achiziționează o mașină și nu transcriu dreptul de proprietate pot rămâne fără certificat de înmatriculare. În ce condiții se poate întâmpla acest lucru?
Aici trebuie să știm că în 30 de zile de la momentul în care achiziționez un autoturism, respectiv încheie acel contract de vânzare-cumpărare, pe de o parte trebuie să te prezinți la finanțele publice după întocmirea contractului de vânzare-cumpărare pentru a-ți emite fișa pentru înregistrarea autovehiculului ca și plătitor de taxe și impozite. Pe de altă parte, trebuie să te prezinți la Serviciul Rutier Român pentru a înregistra acest contract. Neînregistrarea acestui contract duce la posibilitatea să rămâi fără certificat de înmatriculare, conform noilor reglementări.
Codul rutier aduce o serie de noutăți și în ceea ce îi privește pe șoferii profesioniști. De la ce vârstă cei interesați pot obține permisul de conducere pentru camion sau autobuz?
Vârsta a scăzut acum, respectiv înainte era posibilitatea să ai 25 de ani vârstă medie pentru a putea să obții permisul de conducere A, B, C și D. Vârsta, în primul rând, trebuie spus că la 16 ani este posibilitatea de a obține, este o modificare importantă aici, categoria B1, pentru cei care sunt adolescenți și vor să primească B1, iar de la 20 de ani, cu 4 ani de experiență, poți obții categoria pentru profesioniști.
Ce alte noutăți mai aduce codul rutier?
Foarte important, ca și noutate, faptul că pe codul rutier este posibilitatea, în condițiile în care există un accident, fără victime, să se facă o constatare amiabilă, iar acest document poate fi completat atât pe hârtie, cum există posibilitatea astăzi, sau electronic, folosind o aplicație gratuită care a fost concepută de către tot IGPR.
Ce se întâmplă cu amenzile de circulație? Pentru că e o întrebare de interes, cât este punctul de amendă, dacă s-a modificat ceva aici?
La punctul de amendă nu s-a modificat, au rămas aceeași sumă, respectiv suma de 145 de lei.
Frecvențele dumneavoastră preferate. 1053 kHz, unde medii. 90,8 și 96,3 FM. Radio Iași.
Este posibil ca legislația rutieră să fie din nou modificată, având în vedere, după cum amintea și dumneavoastră, că Ministerul Afacerilor Interne a lansat un proiect în dezbatere publică, prin care propune modificarea a 10 articole. Ultima dezbatere publică a fost în 20 ianuarie la sediul Ministerului. Una dintre aceste modificări vizează faptul că ofițerii care lucrează la ghișeile direcțiilor pentru permise vor putea să constate contravenții dacă un șofer deține 2 permise de conducere. În ce condiții și la cât ar putea ajunge amenda dacă modificările vor fi adoptate?
S-a constatat în practică faptul că cetățenii români care au plecat în străinătate au mai obținut acolo un permis de conducere, și aici mă refer la țările din Italia, Spania, Anglia, și atunci când le-ar fi expirat permisul din România, circulau când veneau în România cu acest permis din statul respectiv. În momentul în care aceștia pe teritoriul României sunt sancționați contravențional și prezintă acel permis din țara respectivă, trebuie știut faptul, chiar dacă se află în Uniunea Europeană, trebuie știut faptul că el ar fi avut obligația să-și prelungească permisul din România, pentru că acesta este valabil pe teritoriul României, dacă el există. Și în caz contrar, ei sunt pasibili de o amendă de la 1.305 lei la 2.900 de lei amendă. Și atunci ar trebui să fie atenți la expirarea permisului românesc pentru a fi prelungit, astfel încât atunci când conducă România să prezinte acel permis.
Amendă usturătoare, dacă
o
putem spune.
O amendă destul de mare și usturătoare, da.
Un registru de evidență pentru mopede, macarale și utilaje agricole este o altă propunere pentru modificarea codului rutier. Cât de important ar fi ca o astfel de prevedere să intre în vigoare?
Este importantă pentru că la acest moment vedem că sunt foarte multe accidente cu aceste trotinete electrice, mopede, motociclete și nu există niciun registru național de unde s-ar putea vedea cine este proprietarul acestui mopede. Important de precizat este că acest registru este făcut tot de către Inspectoratul General al Poliției Rutiere și în condițiile în care o persoană care este accidentată de acest mopedă și mopeda a fugit din locul respectiv, să poată fi identificată și găsit vinovat.
Haideți să discutăm un pic și despre contravenții. Dacă un șofer a fost sancționat contravențional, la ce trebuie să fie atent atunci când semnează procesul verbal? Ce trebuie obligatoriu să conțină acest proces verbal?
Proces verbal de contravenție, obligația organului de sancționare, așa cum îi spunem noi, organul de control, trebuie să prevadă în primul rând la rubrica obiecțiuni să îi se ia punctul de vedere al celui care este sancționat. De foarte multe ori șoferii ignoră că la rubrica obiecțiuni au dreptul să își spună punctul de vedere, deși sunt întrebați de către polițist dacă au sau nu obiecțiuni, aceștia nu spun nimic. Și ulterior, constatând faptul că li s-a încălcat un drept al lor prin faptul că nu au scris la rubrica obiecțiuni nimic. Dar foarte important este că atunci când semnează să citească procesul verbal de sancționare, să vadă dacă cele consemnate în procesul verbal de sancționare reprezintă încălcarea care îi se impută și dacă nu sunt de acord, să treacă la rubrica obiecțiuni poziția lor. Adică nu sunt de acord cu cele consemnate, ar putea fi o frază, nu este adevărat că am avut viteza ce mi se impută și după aia semnează cu aceste obiecțiuni. Deci știut faptul că dacă nu semnează procesul verbal, nu îi semnează pe loc și atunci acesta va fi sancționat și eventual cu măsura complementară dacă sunt contravenții care vizează și o măsură de ridicarea permisului, de suspendarea permisului și termenul prin care curge de la momentul ridicării permisului și dovezii de circulație prin de 15 zile, el va avea dreptul să circule doar 15 zile. Ulterior, dacă nu are procesul verbal și dorește să-l atace, să formuleze plângere contravențională, va trebui să aștepte prin poștă acest proces verbal, care de foarte mult vine după acele 15 zile de sancționare. Iar dreptul cetățeanului de a face plângere împotriva acestui proces verbal de sancționare de contravenție, dacă el nu are procesul verbal, va trebui să stea pe dreapta până la momentul în care primește procesul verbal de sancționare.
Este important să fie semnat procesul verbal de către șoferul care a săvârșit o contravenție sau nu? Pentru că este și această cutumă, nu semnezi procesul verbal.
Nu este obligatoriu să semnezi procesul verbal, dar asta nu înseamnă că organul de poliție este împiedicat să ți-l comunice prin poștă. Poți să-l semnezi pe loc, îl primești și ai dreptul să-l contești, dar în același timp trebuie să știi că trebuie să scrii la acea rubrică obiecțiuni punctul tău de vedere. Este foarte important să scrii acolo cu ce nu ești de acord din cele consemnate de sau ceea ce ți se impută ție ca conducător auto.
Este importantă și prezența unui martor.
Obligația organului care încheie acest proces verbal este de a avea un martor în condițiile în care persoana respectivă nu vrea să semneze procesul verbal. Nu este obligația cetățeanului. Dacă va primi procesul verbal fără să fie trecut un martor și contești în instanță acest proces verbal, vei putea și tu să aduci un martor, astfel încât să susții punctul de vedere.
Radio Iași, atât de aproape de oameni, se aude totuși departe. 1053 kHz, 90,8 și 96,3 MHz.
Ne spuneați dumneavoastră că dacă o persoană nu semnează procesul verbal, îi se comunică prin poștă. Este permisă afișarea pe ușă sau pe ușa sau poarta locuinței? Și aici este o întreagă discuție.
Aici trebuie să fim atenți la poștă. Pentru că atunci când poștașul se prezintă acasă și nu găsește pe nimeni, are posibilitatea să fie pus acel plic în poștă, dacă există cutie poștală, să-l pună peste gard, să-l arunce peste gard și dacă ai un câine, câinele să-ți ia acel plic și nu-l mai găsești și să-l afișeze la rubrica pe care poștașul o are de întocmit prin afișare. Deci dacă ți-l pune în cutia poștală acel plic, la poștaș va pune prin afișare. Nu afișarea pur și simplu, pentru că nu afișează un plic. Imaginează că plicul este sigilat, iar acel proces verbal este în interiorul plicului. Dar poștașul trebuie să spună, am înmânat personal și atunci când îl primești tu fizic, sau dacă nu a găsit pe nimeni acasă, prin afișare. Acestea sunt cele două modalități prin care poștașul își arată faptul că și-a îndeplinit obligația de comunicare a acelui plic.
În ce situații poate fi contestat procesul verbal de contravenție?
În orice situație în care nu ești de acord cu ceea ce se consemnează în procesul verbal de contravenție.
Și unde se poate depune plângerea?
Plângerea se depune la judecătoria unde s-a săvârșit contravenția. Să zicem că dacă ai circulat pe raza județului Vrancea, în apropierea localității Focșani, și ai fost surprins de către radar cu mai mulți kilometri decât preved dispozițiile legale, atunci și vrei să contești acel proces verbal, acolo va fi formulată plângerea. Unde se săvârșește contravenția? Dacă este pe teritoriul Iașului la Iași, dacă este pe teritoriul Pașcaniului la Pașcani, deci la Bistrița Năsăud, deci dacă eu sunt din Iași, nu pot să o contesc la Iași.
Cât durează în medie un astfel de proces?
Un astfel de proces durează în medie cam 8 luni, un an de zile, în condițiile în care termenele de judecată sunt la cel puțin 2 luni de zile, cu o medie de 4-5 luni de zile pe termen, cu siguranță se va ajunge la 8 luni de zile de durată.
Destul de mult, să zic.
Un proces, da, deși
foarte
simplu. Pentru
că nu e foarte complicat. Da.
Da, deși foarte simplu, pentru că plângeri împotriva procesului urbal de sancționare contravenționale sunt unele cele mai simple procese, datorită multitudinii de dosare care sunt pe rolul instanțelor de judecată și datorită modificărilor Codului de Procedură Civilă din anul 2014, primul termen de judecată se fixează cam în 3-4 luni de zile. Și atunci, la primul termen de judecată, se formulează probe, se mai dau 2 luni de zile pentru a se administra probele și eventual un termen pentru fond.
Și dacă ai suspendat dreptul de a conduce?
Dacă cât timp te judeci și obții un certificat de grefă sau obții de pe portal faptul că te judeci, îți iei permisul înapoi de la organul de poliție care ți l-a ridicat, dar trebuie știut faptul că dacă permisul de conducere ți este ridicat pe raza Focșaniului, să zicem, acesta va fi returnat către în 2 săptămâni, maxim o lună, la organul de poliție din domiciliul de unde ești tu. Asta înseamnă că fie te duci și ți-ai permisul imediat de la Focșani sau din altă parte de unde ai fost sancționat, fie aștept să vină permisul la Iași și ți-l ridici de aici. Între timp, tu ai dreptul să circuli.
Este indicat să achităm sancțiunea înainte de deschiderea acțiunii în instanță?
Da, este indicat și am să vă spun de ce. Există un recurs în interesul legii din 2020 care prevede faptul că judecătorul nu are posibilitatea, și aici mă refer la cei care li se suspendă dreptul de conducere, ca și măsură complementară. Deci sancțiunea principală în procesul verbal este amenda. Sancțiunea complementară este ridicarea permisului de conducere. Lumea nu știe chestia asta. Dacă achiți amenda, nu înseamnă că ți-ai recunoscut fapta. Pe tine te interesează în mod special, pentru că asta este practica pe care noi avem în instanțele de judecată, să nu-i fie ridicat permisul. Și atunci, datorită acestui recurs în interesul legii, din punctul meu de vedere greșit, am și invocat o excepție de neconstituționalitate, eu, cabinetul meu, la Curtea Constituțională, în sensul în care judecătorii aveau posibilitatea ca, deși ceea ce se consemnează în procesul verbal de către organul de poliție este real, măsura complementară, cea a suspendării permisului de conducere, putea fi înlocuită cu avertisment. Adică îi dădeai un avertisment și nu-i suspendai dreptul cetățeanului de a conduce. Pentru că asta îi arde pe oameni. Modalitatea în care aceștia nu mai au posibilitatea să-și conducă autoturismele. Au copii, au locuri de muncă unde trebuie să se deplaseze și atunci luptam pentru măsura asta complementară. Trebuie știut faptul că prin plata acestei amenzi, judecătorul practic constată sau nu constată că a fost întocmit legal din punct de vedere formal acel proces verbal de către polițist, că sancțiunea a fost aplicată și achitată, dar dacă nu anulezi permisul de conducere, nu reușești să obții și permisul înapoi. Chiar dacă tu aveai posibilitatea, repet, până în 2020, să ți se înlocuiască această măsură care este foarte restrictivă a ridicării permisului, suspendării permisului de conducere și îți dădea un avertisment. Astăzi, când procesul verbal nu poate fi anulat pe excepții, cum spunem noi, în sensul în care n-a fost întocmit din punct de vedere formal, în sensul în care să fie trecut numele complet al persoanei care este supusă contravenției, adresa, CNP-ul, numele agentului de control, lucruri care le poți invoca pe excepții și anula întreg procesul verbal, judecătorul nu are posibilitatea, deși este o aberație, să-ți înlocuiască măsura complementară a suspendării permisului de conducere cu un avertisment. Aici este o discuție care ar trebui avută, că foarte mulți dintre oameni nu achită acea amendă în cele 48 de ore la jumătate, așteaptă să se judece, va plăti amenda integral, dar cu siguranță nu va putea, dacă nu va anula întreg procesul verbal, să-și ia și permisul înapoi. Este o practică pe care o avem, lumea nu știe și foarte mulți din juriști nu știu chestia asta. De aceea noi am invocat această excepție de neconstituționalitate, considerând că dacă ai dreptul constituțional la justiție, în sensul în care la petiție, spune Constituția României, articolul 23, de a formula plângere, judecătorul trebuie să fie cel în măsură care îți dă dreptate sau nu îți dă dreptate. Sau nu să-ți dea dreptate pe jumătate și jumătate să nu ți-o dea. Deci aici este o discuție pe care oamenii trebuie să o știe în momentul în care atacă un proces verbal.
Și dacă câștigă procesul, își pot recupera
dacă
bani.
Dacă câștigă acel proces, își pot recupera banii înapoi de la ANAF sau unde a fost achitat.
Domnule avocat Liviu Bran, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în studioul Radio România Iași și vă mai așteptăm.
Mulțumesc pentru invitație.
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!